Egunore entzule guzieri, pentsaketan emankizun berri bat hasiera eman behar diogu, ostiral goizontan, sasoin berri bat eta bi laguntzaile berri ere ditugu goizontan, Peio Jorazuri, azki ezaguna gure uinetan, elkarte gintzan lanean ari dena. Egunon, Peio?
Egunon.
Eta Itzpea Leizaola, egunon zuri ere?
Egunon, bai.
Antropologoa, eta Euskal Herriko Unibertsitatean antropologiako irakasle, eta mugaren gaian ainitz entzun duguna mintzatzen, eta ainitze mintzaldi eman dituena mugaren inguruan. Proposatu nahiko nizueke goizontan, aipatzea gai bat eta gai hori litzateke espazio publikoa edo plaza. Plaza hartu dezagun, plaza har dezagun, izenburu eman diogu goizontako solasaldiari. Erdigunea, plaza, espazio publikoaren kudeaketa. Zer da plaza, zerra nahi du plaza hartzeak, edo erdigune hartzeak zuentzako zerra nahi du, bai fizikoki edo bai metaforikoki aizpea zurekin hasiko naiz.
Ba, plaza berez espazioa izan da lehenik, esango nuke, eta mendebaldeko gizarte gehientsuenen antolaketan ere ala nabari da. Espazio dimentsio bat izan du, eta jarraitzen du ala izaten. Bilgune bat da, ere, eta hortatik ere datozkio gerora ba, nolabaiteko adiera metaforikoagoak edo, eta zentroa ere bada, erdigunea, ez? Mm. Eta guzti horrek eskatzen du ba, dimentsio sozial bat, publikoa, jenden bistan egiten, gauzak egiten diren espazio bat, espazio zabal bat izan ohi dira plazak.
Mm-hmm. Peio, aipatzen nuen erdigunea, espazio publikoaren hartzea, plaza entzutean, zuri lehen hitza, lehen irudia zer datorkizu?
Plaza niretako lehenik esparru komunikatibo bat da. Hor komunikatzen da, hor adierazten dira gauzak, eta hor plazak du definitzen erriak duen bere buruaz ikus pundua. Plazan gertatzen dena erreala da, eta gu hori definitzen du, gu horien artean egiten duguna plaza publikoan elgarren aintzinean.
Mm-hmm. Plaza, gero, solasaldi bat dago, nik hitza emango dizut, nio gero bakoitzak hartzen alduzu hitza baita ere. Hori da plaza, plaza hartu dezagun izenburu eman diogu, plaza hartu dezagun, erra nahi du, plaza hartu behar baldin bada, erra nahi da, ez dela gurea, edo bai, izpea.
Segun eta, ez beti denena, denena beharko luke, baina gizartea osatzen duten talde desberdinek, ez dute berdin bizi plaza, plaza hartzea eta plazan egote hori, ez. Eta hortaz hor batzuetan sortzen dira tentsioak edo azken batean plaza delako ere gizartea osatzen duten horien guztien erakustoki bat. Zerbait gertatzen denean plazan adierazten da, plazan egiten dira elkarretaratzeak, plazan jartzen dira pankartak, plazan gertatzen dira azoka eta merkatuak, dantzaldiak, festak, omenaldiak, eta protestak eta salaketa publikoak ere.
Hmm. Hartu dezagun hortan, berriro galdera ber botako dut, gutxiengo batean gara eta hartu beharra dugu plaza hori, edo aipatu du segun eta batzuk baditugu, guk, ez dakit nor garen gu hori, hori?
Gu hori aldiro definitzen da, ez? Alde batean, pentsatzen baldin badugu adibidez Euskal Herrian gizarte tradizionala deitzen den horretan, ez? Plaza izan da tradizio horren arabera gizonezkoaren espazioa, leku bat, eta hortik dator ere plaza gizona hitza, ez? Terminoa eta adiera eta emazteak, emakumeak oso gutxitan ematen zuten denbora edo pasatzen ziren, pasa egiten ziren plazatik, ez ziren bertan gelditzen. Edo bertan gelditzen ziren jarduera jakin baterako, ez? Eba, salerosketa. Edo merkatu eguna denean, edo dana dalakoa. Orduan, plazak ere baditu ere bere txokoak eta bere tokiak eta tradizioz leku hartu duten hoiek ere ez dute denek ber moduan hartzen plaza hori, eta hor badira lan interesgarriak erakusten dutenak nola herri txiki batean plazak badituen ere bere kako txarteko bajabeak edo alako esertzen da plazako muturrontan edo alako etxetakoen aparkatzeko lekua da edo eta horiek badira kodeak ba herrioi horretan ezagunak direnak partekatzen direnak edo ez eta hor ere egoten dira ba bueno alako tenkatzeak ere ez
tenkatze hortaz peio zuk senditzen duzu ikusten duzu bizi izan duzu hori
plaza beti partekatua da eta plaza hartzeak ez du erran nahi besteak kanporatu behar direla badatokia plazan denendako galdera da ze toki hartzen dugun bakotsak plaza hortan eta ze gabezia usten dugun. Erraten dugulek plaza hartu behar dela, ez dugu gure ganatu behar osoki, baina behar dugu esparru komuna hortan presente izan. Behar dute plazako beste erabiltzaileak ikusi. Gu hor girela, kontan hartu, gu ere erritarra girela, gu ere erriaren parte girela, eiek bezala, eta hori erran nahi du hartu horrek. Beste akamporatu gabe, baina gure plazaren definizioa, gure herriaren definizioa, besteak ere integra dezaten, guk ere toki hartuz leku horretan.
Ikusiak izan gaitezen, aipatu duzue, hori da behar bada funtzioetako bat, ez? Hor girela erraitea, zer gehiago, ze funtzio gehiago luke, zerbait zertarako plaza hartu nahi dugu gehiago?
Plaza hartu nahi dugu, herrian gertatzen denan, kontan hartua izateko. Gaur egun plaza nok eramaten du, badira bi eragile bizik importanta hortan, alde batetik autetxiak eta alde batetik indar komerzialak. Autetxiak beren joala da plaza antolatzea, eta egunero kasik plazan dira eta antolatzen dituzte hainbat gauza plazan. Ez bat imara fisikoki plazan da edabideen bidez edo komunikazioen bidez. Egunero hor dira eta hiek dute antolatzen plaza hori. Eta berdin indar komerzialen zat. Komerzialak, profesionalak dira, haiek berrogoi horrenaz astean plaza okupatzen dute eta plaza definitzen dute beren presentziagatik. Guk plaza hartu balima dugu ere, horiek gure presentzia, gure izatea kontan hartzen dute. Eta moldatzen dituzte beren egin beharrak, autetxiek voluntate honez, euskal kulturari toki bat eginen diote, baldin eta euskal kulturari presente den. Toki hartzen dugularik, beste eragile horiek kontan hartzen dute eta beren egiteko egunerokotasunean kontan hartzen dute eta bizi erazten dute gure plazaren ikusmoldea. Tokia ustamari bat dugu, tendentzia da beste batzuek tokia hartzea, ez bortzaz erritarak, alde komerzialan bizikina barben da, ez bain bada erritik heldu nortasun bat, alde komerzialak salduko digu Parisetik, New Yorketik heldu den beste zerbait, beraz, hori izan behar dugu presente guk eraikitzeko, eta besteak, plaza okupatzen duten besteak, kontan ardezaten ere, gure irizpide horiek.
Gero, uzu erraiten da, komertzioareko plaza bat, hilda dagoen plaza baten seinale gisa dela, eta autetxietatik beti entzun izan dugu, gure plaza, gure erdiguna, behar dugu komertzioz bizia eman, komertzioare gabe, hilda denaren seinale maiten baitu, erraiten dute.
Komertzioare gabe bizitik ez da? Eta historikoki plaza batean, erriko, iparaleko erriko plaza batetan, bada Eliza, pilota frontoia eta erriko ostatua. Eta ez du frontoiak egiten plaza. Erriko ostatuak izan du eragin handia komertzio bat da, nuen jendea biltzen den. Eta kontsumitzeko, heldu dira. Kontsumitze, ez bain ezin bada kontsumitu ez dira etorriko plazarat. Eta unat etorriz, erriko ostaturat edo erriko azokarat. Hor dira jendak biltzen, hor dute lehena itzakia plazan biltzeko. Ez bali bada animaziorik, ez bali bada animazio komerzialarik, eguneroko tasuna ez dira heldu, etoriko dira larun batetan, badelaik ikusgarri bat edo zerbait, baina plaza bat ez da hartzen, plaza bat ez da definitzen, ez da osatzen, noiztenka etoriz. Erregular tasunak du egiten. Egunero heldu direnak plazarat, erriko ostaturat besteak beste, baina badira beste egune batzu, eiek dute markatzen erriaren nortasuna. Eiek dira, erriko zurrumurruak zabaltzen dituztenak, erriaren errealitatea zabaltzen dutenak, dira egunero plazan diren horiek. Beraz bai, berdira komertzioak, berdira aktibitateak egun osoan, egun guziz. Ez bakarrik salmenta, berdira beste gauza batzuek hartzeko ere, baina egunero animazio horrek badu garantzian dira.
izpea?
Badira ere, pentsatzen ari nintzen, orain aipatu duzun horretan, hemen adibidez Euskal Herri Atlantiarrean, aipatu, zuke Ipar Euskal Herriko herriak aipatu dituzu, eta eredu hori ere, hegoaldean ere nabarmentzen da, ez? Neurri handi batean, plaza izan da gizartea antolaketa baten zati bat, bai? Nolabait ere, plaza edo kalea, hemen plaza aipatzen deitzen zaio gehiago, beste toki batzuetan kalea edo kaskoa edo herrigunea, auzoak eta ja baserriak edo mendialdean urrunago daudenak, ez? Eta hor bada espazioaren okupazio bat historikoki antolatua dena eta plazak egiten du beti erreferentzialtasun gune baten funtzioa. Bai, bilgune izateko, komertzioaren alde horretarako, jardun politikorako, udala edo herriko etxea plaza inguruan egon ohi da, garai batean ere, nolabait ere, aktibitate erlijiosorako, eliza ere, ez da kasualitatea ere hor plazan antolatua egotea, eta herriak ahonditzearekin batera, hirigintzan jardun direnak ere, egin dituzte beste plaza batzuk, eta hor, interesgarria da, aipatzen dugunean plaza, beti burura etortzen zaigu jendez betetako plaza bat, eta gehientsuenetan izaera goxoa daukan plaza bat. Baina badira ere plaza hilak edo esan ditzakegunak, utxak, ez daudenak hain utxik, askotan bazterretako jendek hartzen dituztenak, okupatzen dituztenak, eta hor ere, egon ohi da tentsio bat ere nola zer dan erakutsi nahi dena, nola hartzen duten herritarrek espazioa ere, nola bizi duten, nola zer nola adierazten den herriaren izaera ere, eta zer gelditzen den ere albo batean edo bazterretan diren plaza hoietan. Eta plaza hoiek ere sarri dira edo bizi dira edo ikusten dira gatazka potentzial gune bezala. Ba ez dago komertziorik, arrisku gune bat dira, puntu ilunak dira emazten dako, aurrak ez daitezenan jolastu, mozkorrak direlako, etxegabeak direlako, migranteak, dena dalakoak, ez? Espazio publikoaren antolaketan ez dago bakarrik herritar eredugarria, baizik eta baita ere, gizartearen parte diren beste gizarteko sektore batzuk, eta hoietako askok edo zenbaitzuk espazio publikoa dute bizitoki edo egunaren parte handi bat ematen dute bertan. Eta horrek ere erakusten digu ere gure gaur egungo gure gizartea ere zer nolakoa den.
Pentsaketan emankizunak gira, solasaldian, Peio Sorasuri eta Aizpea Leizaolarekin. Aizpea, segituko dut, aipatu duzun puntu hori, ez plaza periferiko ez interesgarri egiten zait, ze plaza erdigune bezala aipatu behitugu solasaldian, erdigunea, espazio publika hartu dezagun plaza, eta plaza periferikoiek, bazterrean diren plaza hoiek, beste funtzio bat betetzen baitute?
Beste funtzio bat betetzen dute eta zenbaitzuetan ez da hasiera batetan diseinatu zirenean behartzuketen funtzioa. Hori
aldatzen
ere
aldatzen dira batzuetan funtzio horiek astapenekoak.
Bai, aldatzen dira hirigintzan eta ari direnak pentsatzen dute, egingo dugu hemen etxe multzo bat eta tartean plaza bat. Hiri handiagoetan banaiko ohikoa da ere topatzea etxe blokeen barneko plazak. Zenbaitzuetan jendeak bere egiten dituenak eta beste batzuetan gelditzen direnak hor bazter eta kasik abandonatutako gune baten pareko izan daitezkenak. Eta gero badira ere hirigintzatik ere espazio antolatzerako garaian egiten diren proposamenak ez direnak beti ere hain goxoak edo xamurrak edo hain bizitza sozialari begirakoak. Eta hor, garai batean, aipatu zan, edo arkitektoek edo hirigintzan ari zirenek, diseinatu zuten Bartzelona ereduari atxikitako plaza, eta hori da plaza gogor bat, utxa.
Deusi gabe,
lurra gogorra, eta jarraitua, nolabait adokinik gabe edo kasi zimentuzkoa izango balitz bezala, zuhaitzi gabe, bankuri gabe, aterperi gabe eta eguraldiaren arabera ba oso leku desatsegina gerta daitekena, euri asko iten baldin badu ezin bertan egon, berdin eguzkiak jotzen baldin badu bete-betean ere ba, kiskaldi egiten zera, eta hoiek asko zabaldu ziren momentu batean hirigintza ereduetan, ez? Egin behar dira espazio zabalak, jendeari pasabideak eskaini behar zaizkio, leku batetik bestera joateko, autoak kendu behar ditugu, eta hortaz plazak ere egiten du funtzio hori, ez? Bilgun, baina ez daitezen sobera bilgune izan, ez? Eta hortarako, baken ditzagun bankuak, edo ez ditzagun eman, zuzen zuzenean, ematen direnean ez daitezen izan jendea bertan etzateko modukoak, ze hortaz baten bat geldituko dalotan, eta hor arriskuaren irudia identifikatzen da pertsona horrekin, ez da pentsatzen nekatuta dago siesta bat egiten ari da, ze gustora dagoen hemen, eta ze, bueno, lasai dagoen ere, ez? Norbera lo egiteko...
Arrenguragarriak dira, ez?
Bai, eta plaza hoiek asko ikaragarri zabaldu dira, ez bakarrik Espainiar estatuan, ez da Europan ere, baizik eta esportatu dira ere, ba beste munduko beste zonalde batzuetara, merkeak dira egiteko. Ez dute eskatzen gero bestelako lanik, ez? Ez dituzu lorazainak behar, jardinak eta kudeatzeko, edo zuhaitzak mozteko, bankuak ez dira berritu behar. Eta hortaz bai, bada plaza bat, baina guztiz plazaren antitesia izango litzatekena, ez?
Horari gira plaza fizikoaz,
bai.
Eta lehen aztapenari gira plaza metaforikoa, zerran nahi du plaza batek. Aipatzen zuen, aizpeak ez, botere publikoetatik zenbait proposamen egiten direla plaza bat eraikitzerakoan, o arkitektuen bidez, edo autetxien bidez, plaza proiektu horiek herritarrekin adostuak dira, ez dira adostuak, egiten dira eta gero herritarre baliatzen dituzte, edo ez?
Hor, aipatu ditugun adibidu batzu, dira justuki nahikeria bat, autetxien gandik, podean direnen gandik, plazarik ez egitea. Leku fisiko bat egiten da, menan ez duena plaza funksiorik izanen. Ez duena komunitaterik sortuko. Plaza baten funksioa, plaza baten eragina, egiezko plaza bizitza soziala bat badu laik, sortzen du komunitate bat. Erriko plaza de laik, iparaldeko erritipienetan bezala, erriko plaza bilakatzen da eta erria sortzen da. Periferietan delarik, hori eskapatzen zaie, justuki erriko ardura dunei, sortuz beste komunitate bat. Beste definizio batekin, beste jende mota batzuekin, ez dielaik plazakoak dira justuki periferietakoak, ez atsegin horiek, eta horregatik leku batzuetan ez dute plazarik sortu nahi, eta dena egiten dute usteko toki horiek, jendea pasatzeko, lanerako bidean pasatzen da hortik, menan ez da hor bizi, ez da bizitzarik. Beste leku batzuetan, lantzen da auzoa justuki auzoekin, ikusteko zer egin nahi duten hor, nola egin bizi arazteko, badira beste adibide batzue, hiri batzuetan, iparlean, bai honan adibidez patxa plaza egin zelarik, goetatu zen auzoekin, ze funksio nahi zuten auzoek plaza hortan, nola eraiki plaza hori funksioiek betetzeko, girotago eta gehiago badao aldo hortaik, berda nahikeri bat, berda nahikeria auzo batean plaza bat sortzeko, beraz komunitate bat onartzeko hor, bizi izanen den komunitate bat, eta hortatako baliabideak ezartzen lira edo ez.
Patxa plazari buruzko proiektua eredugarria izan da, hor bai izan da inkesta bat, herritarrekin, elkartetako jendeekin, izan da ia bi urteko proiektu luze bat, plaza horren ze funtzio fisikoa eta metaforikoa.
Ez du nehor asetu, prozesu horrek, prozesu kolektibo guziak bezala nehor ez du asetzen, baina intentsio bat zen. Patxa plaza biziki ere duerria da, patxa esen plaza bat, aparkaleku bat izan da luzaz, eta nahizta plazarik ez ukan, auzoek bizi arazi dute plaza hori. Sortu dute komunitate bat, sartu dira eremu hortan, beren ganatu dute eremu hori, eta egiazko bizitza bat, egiazko komunitate bat, sortu dute plaza horren inguruan. Amar, ogoi, ogoi urtenen buruan, erriko txak behartuasen ditu da, onartzea hor bazela iadanik plaza bat. Eta fisikoki antolatu du iadanik existitzen zen zerbait. Alde hortaik, ere dugarri da bai erriko txak desmartxak inbaitu erritarrekin lantzeko, baita ere erritarrek hartu baitute plaza hori neurri galdegin gabe.
Bai, oso adibide ona da. Nik uste ikusteko bark, espazioak nola behartzen gaituen molde batean edo bestean, baina espazioak utxik ez duela ere deusik antolatzen. Jendeak egiten du plaza hori plaza bihurtu, espazio hori aparkaleku izatetik plaza jendeak bihurtzen du auzotarrek, eta auzotarren lagunek, edo inguru horretara kanpotik ere etortzen direnek, ez elkarrekintza horrek. Espazio hori okupatuta baldin badago, jendea baldin badago, ba, autoak ezin dute jadanik hor aparkatu. Hortaz, irabazi egiten zaio autoari espazio hori, ez. Eta jarduerak antolatzen badira behin eta berriro, ba, espazio hori ere, nolabait ere, pues, ezin da beti ofizialki bete behartzuen edo ofizialki emantzaion funtzio horretara dedikatu, ez? Beti badalako hor, ez baino badugu, ez dakize, badugu eta zabaltzen ditugu eta hartzen dugu fisikoki eta metaforikoki espazio hori. Ni ados naiz, hor komunitatearen eraikitze eta komunitateak bere egiteak ematen dio espazio bati plaza izaera.
Bada komunitate edo identitateen borroka bat plaza hartzeko momentuan erdigunea nork hartuko du, identitate ezberdina baditugu, toki guztietan hemen ere, frantsesek hartzen aldute plaza bat, euskaldun kontziente dunek nahi dute hartu, bada hor identitateen borroka bat plaza hartzeko?
Bada borroka bat, baina...
Isilean dena, hor azpian ez dena soberateratzen, baina hor dena?
Isilean ez nuke esango, nik uste badirela nolabait data jakin batzuk zeinetan azaleratzen den hori, ez da isilean, nolabait erritmo kontuak ere badira. Eman dezagun, ematen badut beste adibide zarrago bat, ez? Hor bada lan zoragarri bat, Pierre Bourdieu soziologoak egin zuena, bere herriari buruz, Bearnesa zen, eta bere jaioterriari buruz, edo hori oinarri hartuta egin zuen monografia bat, lan zehatz bat herri horri buruz, ez? Eta hor, eta azkenean horrek eman zion nolabait ere, izena ere lanari, aztertzen du herriko festetan zer gertatzen den, dantzaldi garaian, ez? Dantzaldia, musika talde bat, musikariak eta jendea plazan, dantzan, eta beste batzuk ikusten nor den hor, nor ez den, nor ari den zertan dantzan norekin eta nola, ez? Eta erakusten du nola momentu batean plaza hartzen duten mutilzarrek. Eta mutilzarrek...
Donadoek.
Bai, donadoek. Eta hartzen dute plaza gure gaur egungo ikuspegitik kasik pogo bat edo punk musikaren moduko dantza bortitz bat egiten eta dantzan ari diren bikoteak bazterrera, fisikoki hartzen dute plaza. Baina baita ere simbolikoki ari dira adierazten hemen gaude. Eta gu ez bagina hemen, gizarte molde hau jasangaitza izango litzake. Zenta baserrietan, etxaldeetan, elitzake posible donadoen lanik gabe bizirautea. Ez da, bikoteak, senarremazteak eta aurrek soilik ez dezakete, etzezaketen garai batean bederen etxalde aurrera atera. Eta donadoak, hortaz, etzen autu bat, alabeharrezko autu bat, baizik eta betetzen zuten funtzio, edo berak ala adierazten du, ez? Funtzio sozial importante bat, gizartearen antolaketa jakin baten baitan. Eta urtean behin, plaza hartzen zuten, inungo deialdirik egin gabe, edo adostu gabe, gaurringo dugu ala, tala, baina hartu egiten zuten, erakusteko ere antzirela.
Nahi nuen ere, bukatzen ari gira, nahi nuen ere, aipatu plaza hartzea eskoletako, adibidez, pausa garaiako jolaslekuetan. Hor, plaza hartzea bada, eta mutikoek futbolean plaza jolasleku hartzen baldin badute, batzuk hartzen dute eta beste batzuk kanpo gelditzen dira. Hor ere bada erdigune bat, bada plaza bat eta bada hartze bat.
Hori adibide biziki klasikoa da, futbolarena ikastoletan eta eskoletan, futbola nahitzeko eremuaren euneko largoita marra hartu behar da, eta hartzen dute bakrik mutiko kilolariek, eta beste guziak bazterretan gelditzen dira, tinkatuak ez trabatzeko futbola, adibide biziki klasikoa da. Azken urteetan, bai ikastroetan, bai eskoetan, gogo eta gero eta agiago bada, plaza horiek berriz antolatzeko, mugatzeko futbolaren tokia, edo beste kirola batena, beste espazio motak sortzeko. Horiek esperientziak biziki interesgarri da. Toki gehiago badelarik, toki desberdin gehiago badelarik, eta bakotsa eroso delarik egiteko nahi duena, talde nahasketa handiagoak badira, mutiko eta nesken arteko nahasketa gehiago bada, adint arteko nahasketa gehiago bada, jendea ez baita gehiago bazteretan eta futbolan, eta horrek komunitate hori aberasten du, eta eskola batean gertatzen dena, kanpoko espazio antolatu delaik, hainitzez interesgarriago da denendako.
Doi, aztapenean aipatu zu generoa, emazteak, plazartzen beharra eta lotzen dute gai honekin.
Bai, ala da, bai, hori, zuk aipatu bezala adibide klasiko bada, horrere badira lanak eta azterketak erakusten dutenak emakumezko eta gizonezkoek ez dugula berdin gure ganatzen espazioa, ez garela berdin ibiltzen, ez dugula segurtasun eta erosotasun maila bera, eta hortaz, badira adibideak ere erakusten dutenak beti ere plaza fisikoei dagokienez, herriko plazari dagokionez, eta joera bat, adibidez, plaza bazterretatik joatekoa, emakumen emazten kasuan, eta ez, erditikan moztekoa, eta espazio publikoaren okupazio horretan ere erdigunean egote hori, ez, kalakan egote hori horzutik erdian, ba, aiseago ikusten da gizon taldetan, zen eta emakume taldetan baino, ez. Hori aldatzen ari da, edo aldatzeko nahia bada, ez. Bada ere beste plaza hartze importante bat, gazteekin lotua dena, eta hor ere erakusten da ere zer nolako garrantzia duen espazio horretan ere presente egoteak. Ez bakarrik gazteak harremantzen dira haien artean eta badute beren bizia, eta ez plazan egon nahi bat ere agertzen dute.
Bada ere, finitzeko, bada ere euskaldunon, euskaradunonen plaza hartzen nahi bat, plaza euskara entzun dadin, eta horrek ere tentsio batzuk sortzen ditu batzutan, ez? Espazio publiko erdigune hori euskerak hartzen duenean, batzuk ez dute hori ongi hartzen?
Euskararen garaia edo generoaren gaia lotzen aldira. Biak dira gutxiengoaren tokia espazio publikoan. Plaza batean, plazak bat du bere definizioa, bat ditu bere usaiak, eta gehiengoan dena eroso sentitzen da, eta ez banin bada zerbait egiten gehiengo hori azkartzen da. Gutiengoan direnek, berdute nahitara, bolontreski, sartu, plaza hortan, bortxatu pixkat ate batzu ere, presentzia hori segurtatzeko. Izan adin emazten tokia, historikoki baztertuak izan direnak, edo euskararena, azken urteetan gutiengo batean sartu girenak erriko plazetan ere, berdira ateak bortxatu, berdira inposatu, berdira gauza batzu arautu ere, elkarte batek plaza hartzen nolaik, ez bain maitu bere barnean finkatzen arau batzu euskararen presentzia siurtatzeko, genero oreka bat siurtatzeko, gauzak ez diraldatuko. Tentsiorik, ez dut, ongi gina delaik tentsiorik gabe egin daiteke, ez dira enfrentamenduan, badatokia denentzat plaza batean, ez beti momentu berean, hori gertatzen da, momentu berean bi taldek nahi dutelek plaza arazoak izaten lira, baina orokorki badatokia denentzat, aldiz euskararen defentsan, generoan defentsan, gazten presentzia, gutiengoan dien guzi horien dako, gogoeta bat eneman berda, eta kasikaldi guziz, arautu berda, segurtatzeko, eiek ere, ez hielak zapalduak izanen gehiengo zabal horretan.
Hizkuntzaren gaian, bukatzeko?
Hizkuntzaren gaian, nik adibide gisara emango nituzke azken urteetan era gertatzen ari diren zenbait fenomeno. Zeintzuak fokoa jartzen duten hizkuntzan gazteak eta plaza hartzearen ideiarekin, ez? Eta batez ere jaute tradizioetan eta erreparatzen baldin badiegu, berdin ere udako zenbait herri ikuskizunetan eta ikusten dena da hizkuntzaren zentraltasuna eramaten dela plazara. Eta eramaten dutenak nagusiki gazteak dira. Gazteak agertzen dira hizkuntzaren eramaile gisara, ez? plazak izan dira tradizioz bertso saioen kokagune. Nolabait ere anuntzio publikoen gune ere, eta hoiek ba, luzaz euskaraz egin dira ere, gaur egunean ez. Eta berriz ere euskaraz egin daitezen badalan bat horrez. Hor plazak badu, nik esango nuke bada alako autorregulazio funtzionamentu bat edo, ez da beti ber jendeak, ez du beti ber jendeak okupatzen, ez beti ber moduan, baina guztiek leku bat izatea garrantzitsua da. Eta hizkuntzak ere izan behar du bere lekua plazan. Bai alderik fisiko nabarmenenean, eta hori da paisaia linguistikoaren auzian, plaza da horren erakusle oso garrantzitsu bat, zuk aipatu dituzu komertzioak, ostatuak eta guzti hoiek, hoien izenak eta hoien abisuak eta guztiak zein hizkuntzatan agertzen diren salatzen du ere herriaren egoera soziolinguistikoa. Ez soilik kale neurketak, zeina ere neurri handi batean egiten den ere plazan eta kale espazio publikoan, baina baita ere kale izendegiak, ostatu eta den komertzioen izenak eta guzti horrek. Horrek ere ematen digu irudi finkoago bat, ez? Plaza segun eta nor dagoen bertan, entzungo dugu hizkuntza bat edo beste, dataren arabera nabarmenki bat gehiago edo gutxiago, baina horiek hor gelditzen dira, eta egunetik egunera ikusten ditugu, eta gure gure paisaia ere, eta gure erreferenteak ere horren arabera eraiki, sostengatu edo arbuiatzen ditugu.
Ba, plaza izan dugu, goizontako solaz gaia, pentsaketan emankizuneko bigarren sasoin honetan, mila esker Pello Jorazuria.
Mila esker zoi.
Mila esker Aizpea Leizaola.
Mila esker zoi.
Lau asteren buruan berio elkarrekin hemen juntatuko gira. Ongi izan.